Miarabantsika rehetra mpanaraka ity onjapeo ampitana amintsika ny fiainam-ponoana ity. Manaray io i Jesosy ao amin'ny evanjely arosin'ny eglizy ho antsika amin'izao andro atsiarovana ny masinda Cyril Alexandre Evêque, mpampianatry ny eglizy izao. Ity evanjely ity dia manamafy izay fanambarany omaly, manasantsika ary izao iainy sy anaraka izany. Izao no fahazavan'izao tontolo izao, ny Tompo izay manaraka no manana ny fahazavan'ny fiainana. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio, ny toko fahavalo andiny fahavalo ambe folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo.
Tamin'izany andro izany no ny hitan'i Jesosy ny hamaroan'ny olona nanodidina azy dia nasainy ampitaina ny an-dafin-drano izy, ary nisy mpanora-dalàna anankiray nanampina nilaza taminy hoe, mpampianatro, anaraka anao na aiza na aiza le anao. Ary hoy Jesosy taminy, ny amboholy manan-davaka ary ny voromanidina manan-ankany, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay ampandriny ny lohany. Ary ny anankiray tamin'ny mpianany koa nilaza taminy hoe, tompoko, avelao ao aloha andeha andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy, manaraha fa avelao ny maty andevina ny maty ao aminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana ho anao ry Kristy.
Ry kristianina havana, efa nambara tamintsika omaly teto ireo toe-po mampanatakiana amin'izay manara-dian'i Jesosy, ary nisongadina tamin'izay ny hoe tsy maintsy miaritra isika ary mamoy ny zavatra izao tontolo izao raha te hanaraka azy. Eto dia somary mafimafy ny tian'i Jesosy amin'ireo olona maniry te hanara-dia azy. Tsy sanatria akory malala fonosana tao landy izy ka sarotra iaraha-monina, fa tsy te hanandratsy, ka amin'izany dia sady mikendry ny fahalavirarin'ny asanina ny ran'Andriamanitra azy izy, izay hotohizan'ireo rehetra manara-dia azy, no mikatsaka ihany koa ny soan'ny olona rehetra. Isika rehetra vita batema mantsy no antson'Andriamanitra efa nambaratantsika ho maly izany ary irainy, ka miseho amin'ny endriny maro izany antso izany. Na isika no mpitsiny fanahy masina dia mitolo tena anao ny asan'Andriamanitra, na i Kristy mihitsy no miangavy antsika mivantana anaraka azy. Eo anatrehan'izany antso firaka izany anefa dia maro ireo endri-javatra mbola manembatsembana antsika, toy izay hita tamin'ny evanjely no renisintsika teo. Tsy maintsy misedra ny sarotra mantsy isika eo anatrehan'izany lalana novodintsika anara-dian'i Jesosy izany, ary tsy maintsy mamoy zavatra maro, eny fa na dia ny tiantsika indrindra aza. Inona ary no tena takian'i Jesosy amin'izany izay voalazantsika teo fa izy dia tsy te hanandratsy? Angatahany amin'ireo rehetra te hanaraka azy ny oto azy, izany hoe tokony ho endrim-piainan'i Jesosy ilay arahiny no endrim-piainan' izay manaraka azy, dia ny tsy ho voafehifehin'ny zavatra ety an-tany na zavatra izany na olona eny hatramin'izay farany tiana indrindra azy. Amin'ny fiteny hafa mahazatra antsika dia hoe fandaozana ny zavatra rehetra mba ho fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra, tsy amin'ny fo voazarazara sy ampavononana hatramin'ny farafofonaina no anorenana izany hiraka izany. Araka izany, io teny Jesosy androany io koa dia entina mampieritreritra ireo maniry te hanara-dia azy akaikikaiky kokoa, mba hamantatra marina ny antony manosika azy anara-dian'i Kristy. Ny tena anao ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ve? Sa sao sanatria fitadiavana toerana ambonimbony kokoa na hoe toeram-pialokalofana fotsiny? Samy miezaka ary isika rehetra hamantatra ny tena sitrapon'Andriamanitra marina, na pretra, na religiozy, na laika ka nanatanteraka izany ao anatin'ny antso mety efa amintsika mba hahafahantsika mamaly ampitiavana ny Jesosy miangavy antsika hoe manaraha ary mba tsy hamitahantsika amin'ny ao anatrehan'izay antso iantsony antsika
ry Jesosy tomponay indraindray izahay mahamay fo te hanaraka anao indraindray koa nefa dia ianao no miangavy anay koa ampio izahay fikitra tanteraka aminao engane ireo antsonao ka manaraka anao amin'ny kiripo sy fitokiana mba ho tena anahaka anao tokoa amena.